Horolezkyně a cestovatelka, která na cestách strávila více než 3 roky života. Horolezecké ocenění Sněžný leopard má téměř na dosah. To se uděluje horolezcům, kteří vystoupají na všech 5 sedmitisícovek na území bývalého Sovětského svazu. Na tu poslední pik pobědy se chce brzo vrátit. Katka Mandulová je naším hostem na prezidentské chatě v Jizerských horách. Katko, díky, že jsi přijela.
Já moc děkuji za pozvání.
Tak Sněžný leopard je asi méně známé ocenění, nebo možná méně známý koncept než třeba koruna Himaláje. Tak kde se v tobě zrodila myšlenka na tady tenhle počin?
Tak je to určitě velmi slavná medaile. Vlastně v dobách Sovětského svazu to bylo velmi prestižní ocenění a skutečně se od té doby vedou záznamy pečlivé, kdo vlastně na ty 7000 vystoupil. Je pravda, že už se vlastně jako neuděluje takový jako metal, už je to jako vlastně jenom nějaká hypotetická odměna. Ale pořád to má jako velký zvuk, hlavně jako na východ od Čech, tak to pořád jako něco znamená být Sněžným leopardem. A já jsem se k tomu dostala takým způsobem, že jsem prostě kolem těch 7000 chodila, pořád se mi jako ty kopce zdály jako krásný. Je to vlastně v centrální Asii, je to na trase do Pakistánu, do Indie. Několikrát jsem tudy projížděla, když jsem měla po zemi vlastně do Asie a ty kopce jsem znala. Šla jsem pěšky do base campu pod Lenina a pod Chan Tengri a připadalo mi, že jednou bych se třeba mohla jako vypravit i výš. A tak nějak jako přirozeně to přišlo, když přišla příležitost jako a našli se parťáci, kterým se chtělo jít nahoru, tak jsme to prostě zkusili. A bez nějakých ambicí na medaily jako jsme prostě vylezli 2-3 ty 7000 a pak jako s jídlem roste chuť. Takže by to bylo fajn dotáhnout to až do konce a vylézt i tu pobědu. Teďko mi tam už druhý rok visí pytel někde v 7000 a bylo by škoda ho tam nechat viset dlouho, tak snad ho sundám.
Na čem to tehdy ztroskotalo, nebo co k čemu došlo?
My jsme vlastně netrefili takové to krátké okno, které vlastně na pobědě bývá třeba 2-3 dny za sezónu. A ta hora se nám zavřela. My jsme ještě trošku doufali, že když jako přijde sněhová bouře, kterou hlásili, že tam ještě trošku prostor bude, ale vlastně v těch 7000 jsme dostali takovou čočku a tak na frak, jako, že vlastně i po tom jednodenním sněžení a po té vichřici jsme byli jako vlastně rádi, že půjdeme domů a že to vlastně nemusíme jako pokoušet dál. A bylo to dobré rozhodnutí, prostě akorát se tam musíme vrátit. No.
Ale a v době, kdy jsi chodila vlastně jako s batohem prostě k tomu těm base campům a těma údolíma, tak to už si předpokládám s lezením, zkušenosti měla, asi si možná zvládla něco v Alpách, si vylíz, nebo jak to tedy bylo, jako s těmi vlastně s prvotní touhou zkusit ty 7000?
Jo, jako lezli jsme od malička. Můj táta měl takovou cestovní kancelář malou jako pro kamarády a jezdili jsme do Alp už jako děcka. Vylezli jsme vlastně na Mont Blanc, když mi bylo 15 a s bráchou jsme kdysi na tajňačku sebrali ve sklepě cepíny a jeli jsme stopem na Matterhorn a vylezli jsme vlastně tou normálkou. Mě bylo 21, bráchovi bylo 17 a doma jsme nic neřekli.
Aha.
A bylo to vlastně jako takovým přirozeným jako pokračováním, že člověk jako jezdil do hor v Evropě a pak už, když už tady jako Evropu znal a jako věřili jsme si, tak jsme začali jezdit někam dál, když to šlo, tak pak už člověk jako začal uvažovat i o nějakých expedicích. Já jsem nikdy netoužila potom dobývat 8000 a nějak to jako velmi hrotit na to, abych lezla nějaké jako prvovýstupy někde prostě v kolmých stěnách, no to asi úplně nemám, ale tyhle kopce ve střední Asii jsou vlastně relativně schudné, Je tam dobré zázemí, v těch basecampech vlastně je vždycky náčelník a je tam nějaké zázemí, je tam jídelna, provizorní jako ve stanu, ale nějak prostě jako funguje tam nějaká infrastruktura. A ty kopce jsou zároveň i levné, jako ne, člověk se tam dostane bez permitu a pohybuje se vlastně v krásném prostředí a jsou tam pořád lidi, není to úplně jako úplná divočina. A, takže prostě pro mě to je terén, kde vlastně můžu se jako s klidným svědomím pustit a kde tak jako nějak vím, co dělám. No.
Pokud se podaří, což doufejme, dokončit tady tuhle anabázi, tak se tak jako přirozeně nabídí otázka, kterou asi dostáváš poprvé. A to je, co ty 8000ky. Bude to tímhle směrem, nebo si vybereš třeba něco jiného?
Pro mě vždycky hraje roli, s kým na ty hory jedu. Kdybych měla možnost jet jako s některýma lidma, se kterýma chci v těch horách trávit čas na 8000, tak bych asi jela, ale ne za každou cenu. Kdybych si já mohla vybrat nějaké hory, tak se určitě podívám spíš do Pakistánu na nějaké z ty sedmi, co tam ještě jsou, jako, kolem kterých jsem taky kdysi dávno chodila a kam jsem si netroufala nahoru, ale možná by to šlo. Mm-hmm.
Ty pracuješ jako advokátka, u právníků je známo, že poměrně hodně pracují. Jak se ti daří nacházet čas na trénink?
Já se snažím, abych byla celý život jako fit, tak aby kdyby mě zbudili o půlnoci, tak abych byla schopná běžet maraton. Takže nějak průběžně se vlastně udržuji ve formě. Je pravda, že když pracuji hodně, tak se to daří míň. Mám takový standard, že ráno se snažím aktivně jako nějak běhat, ale není to úplně jako pravidlo, že se mi to povede každý den. Ale do práce jezdím na kole a když jezdí člověk 24 kiláků tam a zpátky po Praze z kopce do kopce, tak se ta forma nějak udržet dá.
24 tam a zpět nebo 24 tam a 24 zpět?
Ne, tam a zpět.
před expedicí, jak se tohle mění pro tebe? Navyšuješ objem a nebo ten běžný režim, který máš, tak stačí i na ten trénink nebo přípravu na expedici?
No tohle je spíš takové jako udržovací tempo. Když člověk jako prostě potřebuje trošku jako mít jistotu v tom, že ho to tělo nesklame a že vlastně bude schopen jako zabrat, tak já si opravdu lepší jezdí někam do Alp nebo do Tater a běhat do kopce, jako, nebo aspoň chodit do kopce, jako s těžkým baťohem třeba, nebo nějak jako vlastně ze sebe trošku se vydat. Mně třeba teď pomohlo o víkendu, že jsme si dali jako asi dvakrát za sebou 2 kiláky převýšení jako vždycky za den. A to se člověk pak tak trošku jako líp jako srovná. Myslím si, že víkendy jsou jako taková moje záchrana, že vlastně jako když si dám pořádně do těla jednou za týden jako tímhle způsobem, tak mě to vlastně udělá dobře.
Takže jádro vlastně tvý přípravy spočívá ve běhu a v lezení?
Jo, jako ráda i chodím po horách a ráda jako běhám, když mám příležitost, tak se někde na hodinku, na dvě seberu a jdu si zaběhat. I tady po Jizerkách se dobře běhá, jako tak to tak postupně vždycky jako někde se snažím uloupit jako nějaký vzácný moment, kdy si můžu jen tak běžet.
Ty jsi taky hodně pocestovala v odlehlých končinách východu, stopuješ, přespáváš u místních. Je v tom spousta teoreticky nepředvídatelnosti, možná odkázanosti na pomoc lidí místních často. Je to to, co tě na tom třeba láká?
Jo, jako já žiju celý svůj život hrozně nahodile. Někdo tomu říká oportunismus. Já si myslím, že to je spíš jako taková jako důvěra v to, že to vždycky nějak jako dobře dopadne. Je to spíš jako takový jako optimismus životní a nadějné očekávání, že se prostě nebesa postarají. Ale jako vždycky, když někam jedu, tak mám nějaký cíl. Jako já ráda stupuju a vlastně jako nechávám to náhodě, ale tak nějak plus minus jako vím, kam jedu. Takže Takže to mi hrozně pomáhá jednak jako vytvářet důvěru v těch lidech, co mě zastavujou, že vlastně mám plán a že nejsem úplně jako ztracená. Ale zároveň jako ten stop dává docela dost velký prostor pro nějakou improvizaci a když se prostě něco jako stane, tak jsem schopná prostě se velmi rychle jako rozhodovat a jet třeba i trošku někam jinam nebo nějakou oklikou nebo někde zůstat a v tom je ta krása.
Zažila jsi nějakou vyloženě negativní zkušenost, jako i co se týká třeba stopování v, jak jsem zmínil, odlehlých končinách?
No, na to se všichni hrozně ptají, jako, ale ono to není až tak horké, jak se to na první pohled zdá. Myslím si, že moje zkušenosti jako 20-letého stopování bez nějakých velkých problémů jako svědčí o tom, že jsou lidi dobří. A že vlastně jako to není až tak nebezpečné, jak si spoustu lidí jako na první dobrou nějak jako představuje. A někdy jsem nějaké jako nepříjemné zážitky měla, ale vždycky jsem nějakým způsobem se dokázala z toho vymluvit, vyblíknout a když mi ti lidi, co mě vezou, nejsou sympatičtí, tak prostě vystoupím z auta. Z různých důvodů.
A to se stává nebo stalo? Jakoby, že, jo, že jsi vlastně dala na tady tenhle pocit?
Občas jo, jo. A taky je jako vlastně docela dobrý takový ten preventivní přístup, že když jako ten člověk zastaví a člověk z toho nemá úplně nejlepší pocit, tak do toho auta ani nenastoupit. Jako, to je jako vlastně dobrá strategie, jak předcházet problémům na stopu.
To znamená, ono by se mohlo zdát, že se třeba tímhle vlastně tolik nezabýváš a vlastně z toho, co popisuješ, tak dáváš na jako určitý signály, které vlastně můžou přijít a tím jsi možná ušetřila některé ty situace.
Jo, je v tom jako kus psychologie. Jako člověk musí trošku předvídat a odhadnout lidi. Tak jako ti řidiči odhadují mě, tak já dělám to samé a to vlastně jako docela dobrý způsob obrany nebo ochrany a tímhle tím způsobem jsem vlastně byla schopna prostupovat celý svět úplně bez problémů.
V jednom článku si psala, že ti někdo chtěl darovat oblečení soudě podle toho, že viděl tvý roztrhaný asi z nějakého jako delšího cestování. Ty jsi však odmítla s tím, že chceš vypadat co nejhůř. Byl to jeden z těch preventivních jako jedno z těch preventivních opatření?
Jo, nulový sex appeal, no, to je důležité. Hlavně v některých končinách. Jako vlastně člověk radši chce vypadat jako ubožák a nějakým způsobem vlastně moc jsem se snažila nezdůrazňovat, jako, že jsem žena, tak jsem to brala jako takovou jako preventivní jako ochranu.
Hele, a to byla čistě jako intuitivní věc, nebo jsi jako od někoho tady tenhle v úzovkách trik jako přibrala?
Ale ne, ale mě baví lidi trošku klamat, jako mě prostě baví Bill Gates tričku a mě baví, že jsem vlastně jako, jako advokát a vypadám jako trošku jako žebrák a ty lidi to občas jako vlastně překvapí nebo i potěší, jako že si vlastně třeba advokáta představuju trošku jinak. A myslím si, že to vytváří jako prostor pro to, aby se jako člověk zbavil předsudku. Takže o to mi trochu jde, no. Aby lidi jako nedávali úplně na první dobrou, jako, nebo na nějaký, nehráli na nějaký první dojem, ale jako zajímali se i dál, jako třeba co zatím vězí, že někdo stojí u cesty, jako, že to nutně nemusí znamenat, že nemá peníze a že ho to jenom baví.
Tak tady to, co jsi teď zmínila, tak mi zní jako takový trošku snaha o nabourávání nějakých jako stereotypů nebo nějakých předsudků. Dá se říct, že samotná žena cestující stopem je taky jeden z předsudků?
No, jako jsou země, kde na to nejsou úplně lidi připravení. A já jsem žila nějakou dobu v Rumunsku a na Balkáně jako nejsou lidi úplně smíření s tím, že stojí holka sama u silnice a jede někam, kde ji nečeká manžel a nebo jako vůbec vlastně stopuje sama, má nějak jako potřebu se pohybovat po horách, nebo to není, jako je to možná tady v Čechách jako normální, nebo těch holek se najde určitě hodně, ale mimo ten náš kulturní kontext to třeba jako vypadá trošku zvláštně.
Pro časopis Montana si napsala článek do, řekněme, kategorie Holky na laně, který se částečně věnoval organizování i třeba ženských expedic, je to tak. O čem si psala?
Mě by bavilo, kdyby holky získali nějaký zlatý cepín, jako kdyby opravdu šli do toho, jako, tak jak vlastně kdysi Dina Štěrbová nebo Čepelice jako fakt posouvali ty hranice toho ženského lezení někam prostě dál, tak mě by se hrozně líbilo, kdyby prostě se tady jako někde vyrojili nějaký jako fakt hustý baby, které jako půjdou na vysoké hory jako s tím, že udělají třeba nějakou novou cestu. Jako já se do toho úplně nehrnu, ale myslím si, že taky nejsem jako největší horoleskyně a že tady prostě ale je prostor pro někoho, kdo by se mohl jako odvážit něco takového dělat. Takže jsem v tom článku chtěla jako vlastně ty holky nějak pozbudit, že by mohly začít jako víc hledat ty hranice toho babského lezení a zkusit něco jako něco víc. Dotáhnout tu ženskou část toho českého lezení, které je opravdu špičkové, jako někam na tu světovou úroveň. Mm-hmm.
Ty jsi kromě článku třeba pro horolezecký časopis, ale taky napsala vlastně dvě knihy. Jednu s názvem Vladivostok, která se týká spíš stopů, druhou Jasanové básně, která je spíš, řekněme, knížka určitý poezie zaměřený směrem k lyžování. Jak tě napadl vlastně, nebo jak vznikl popud na napsání těch básní?
Tak já, když jsem napsala ten Vladivostok, tak já se tak trochu bavím tím, že to je stopařský bestseller a všichni se hnedka ptali, jako kdy napíšu další knížku. A já jsem samozřejmě zážitku na knížky mám spoustu, ale žádnou další knížku jsem už psát nechtěla. A jediné, co jsem trošku jako si říkala, že bych někdy možná, než umřu, mohla udělat, jako že dám dohromady knihu básní. To by totiž každý chtěl, vydat knihu básní. A já jsem ale neměla ty básně. Já jsem měla nejdřív jenom tři, ale jako velmi specifické. Byly to básničky vlastně inspirované jízdou na Jasanových lyžích. A já na nich zase tak často nejezdím, tak proto jako těch básní je tak málo, protože já skládám ty básničky, když jedu na těch jasankách. A tak když je náhodou třeba jednou za dva roky vytáhnu, tak z nějakého záhadného důvodu se mi v hlavě jako začnou rojit verše a skládám. A tak těch básniček jako postupně přibývalo, když jich bylo pět, a já jsem měla trochu čas, byla jsem v Rumunsku, tak jsem začala si pohrávat vlastně s myšlenkou, že bych mohla jako tu knížku přece jenom napsat. A našla jsem vlastně takovou jako holku, která ilustruje hrozně krásně, byla to Rumunka a líbily se mi ty obrázky, akorát ona neuměla lyžovat a vůbec nic nevěděla o lyžování, protože Rumuni prostě neumí lyžovat. Tak jsme se ale jako nakonec domluvili a já jsem jí tak trošku jako ukázala, co bych si představovala, ukázala jsem jí taky, jak se lyžuje. A ona nakresla strašně krásné jako obrázky, které vlastně tu knížku těch básní posunuly jako někam úplně na, jako na jinou úroveň. A já jsem pak ještě složila nějaké dvě básničky při nějaké příležitosti, takže těch básní je sedm a je jako, zdá se to docela málo, ale vlastně to na tu knížku tak jako nějak nakonec vyšlo. Mm-hmm.
Jak se vysvětluješ tenhle jako skoro až záhadný zdroj inspirace, že se to vlastně týká jako jízdy přímo na těch lyžích?
No, já si myslím, že to je, protože to dělám hrozně ráda. Že tam je jako takový ten element, že se prostě člověk cítí dobře a že má jako takovou, jako, takové jako speciální rozpoložení mysli, že se tam najednou v té hlavě něco takového urodí.
Jasanové lyže jsou v něčem, nebo jsou docela dost vlastně historická záležitost. Dá se říct, jak ty koukáš, nebo co třeba tě inspirovalo v historii samotného lyžování?
No, já jsem jako malá závodila na lyžích a chodila jsem do oddílu v Třebíči. A vlastně kousek od Třebíče v Kožichovicích se narodil takový lyžařský velikán Matyáš Ďarský. A kdysi po revoluci to zjistili Rakušáci, protože Matyáš Ďarský emigroval, odstěhoval se ještě za Rakouska, Uherska, někam k Lilienfeldu, do toho podhůří Alp. A tam prostě lyžoval a vymyslel úplně nové techniky lyžování a vylepšil vázání a stal se vlastně takovou ikonou sjezdového lyžování v tom horním nebo dolním Rakousku. A my jsme tam moc nevěděli, protože v Třebíči nikdo o Matyáši Ďarském neslyšel, až potom přišli ti Rakušáci a vlastně celou tady tuhletu historii nám nějakým způsobem ukázali. V Lilienfeldu je muzeum Matyáše Ďarského a jako je tam všude na plakátech a všichni ho znají. A já jsem jako děcko běžela běh Matyáše Ďarského, dokonce jsem ho vyhrála tehdy. A byla to vlastně taková jako první nějaká jako linka na to historické lyžování. A pak když jsme vlastně na půdě našli jedny staré lyže, no tak ty jsem okamžitě zabavila a od té doby na nich jezdím.
Mm-hmm. A ty jsi na nich absolvovala jizerskou padesátku?
Jo, jako když jsem napsala tu knihu, tak mně přišlo, že vlastně by se na tom dalo jet jizerská padesátka a že by jsem u toho jako mohla recitovat. a byl to strašně krásný závod. Já jsem si domluvila číslo v první vlně, takže jsem vyrazila úplně jako mezi těma největšíma závodníkama. A ujala jsem tu trať za 6 hodin 40 minut. Přitom jsem třikrát měla nějaké technické problémy a musela jsem opravovat vázání, takže vlastně to nebyl až tak špatný čas. Postupně jsem se propadala v tím závodním polem jako dozadu, takže mě viděli asi úplně všichni, museli mě předjíždět. A bavilo mě, že prostě někteří lidi už tehdy jako reagovali na ty moje básničky, že mě třeba předjížděl nějaký starý pán a začal sám recitovat nějaké básně. A jako té knížky si prostě jako všímají lyžaři a znají to a mě to prostě hrozně jako baví, že se to dostalo jako k těm správným lidem. Mm-hmm.
Kromě zmíněného Matyáše jsou ještě nějaké další podle tebe nebo pro českou historii lyžování nějaké významné osobnosti?
No, tak jednou takovou klíčovou postavou je hrabě Harach, který vlastně tady pro lesníky tady u Harachova ve svém panství objednal několik párů z Norska a vlastně ty lyže dovezl do Čech, tak bez něho by to taky nešlo a ten je taky v těch básničkách. No a pak další osobou je wrestler Ořovský, který udělal prvosjezd Václavského náměstí a vlastně taky je to jeden z průkopníků lyžování a dostal ty lyže nějak jako do českých lůhů a hájů. Od té doby jezdíme.
Hory, cestování, lyžování, co ti tady tohle dalo, co ti to dává?
Tak je to určitě moje komfortní zóna. Je to jako taková jako relaxace. Potřebuju to asi jako ryba potřebuje vodu, tak já potřebuju si občas jako vyšlápnout na nějaký kopec a jako nadechnout se. Čím víš, tak tím líp. Zjistila jsem, že vlastně úplně nejlíp je mi nad 3000 metrů, že bych možná vůbec neměla klesat jako pod 3000 metrů, že by se tam v klidu dalo žít. Jednou jsem si říkala, že Česká republika nemá ambasádu v Bolívii, v La Pazu, tak jednou až třeba dojde na to, že otevřou ambasádu jako v Bolívii, tak bych mohla se přestěhovat do 4000 metrů do hlavního města.
Katko, díky moc za rozhovor, ať se ti daří.
Moc děkuju.
Díky, že jste tenhle rozhovor sledovali. Pokud chcete slyšet další díly, tak jejich vznik můžete podpořit na české platformě pro tvůrce PIKY, kde nás také najdete a kde podporou můžete získat něco extra. Více informací najdete po kliknutí na odkaz v popisu rozhovoru a pokud ještě nejste rozhodnutí, tak si pusťte jeden z dalších rozhovorů nebo nás začněte odebírat.